ኮሚቴ ፍጻም ስራሕ ይወደግን ልዕሊ ክልተ ሰሙን ድሕሪ ዘካየደ ኣኼባ ብመንፅር ሓቢርካ ምስራሕ መሪሕነት ብዕምቆት ዝተዳሰሰሉ ከም ዝነበረ ውሽጠ ዲሞክራሲን ናብ ህዝቢ ኣብ ምዝርጋሕን ግና ፀገም ከም ዝነበረ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑሎ ኢሎም መራሕቲ ኣባል ውድባት ይህወደግ ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ መግለፂ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብፃባሉ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኣኼባ ኢህወደግ ኣብቲ ሃገር ኣንፀራልዩ ኣለዎ ዝበሃል ፀገም ሓደ መዘራረቢ ኣጀንዳ ከም ዝነበረ እቲ ዜና ይሕብር። ብዛዕባ እቲ ፀገምን ኣንፈት ፍታሑን ሓበራዊ ምርግጋእ ተበፂሑ ኣለዎ ይብሉ ምክትል ሊቀመንበር ኢህወደግን ኣቦወንበር ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ብሄር ኣምሃራን ብኣዴን ኣቶ ደመቀ መኮንን
እዚ ላይ የተፈጠረው የጋራ አስተሳሰብ አንድነት ለተግባራዊ አንድነት መሰረት ጥሏል። ከዚህ ቀጥለን በምናደርገው ርብርብ
እዚ የተፈጠረ የናራ አንድነት ለተግባራዊ ተበግሶ መሰረት አንቢር እዩ። ኣብ ቅድሜና ይፅበየና ኣብ ዘሎ ምርብራት ምስተሓታታይነት ተኣሳሲሩ ንኩነታት ምልዋጥን ነዚ ሓደጋ እዚ በዲህና ጉዕዞ ዓወትና ምጥንኻር ይከኣል እዩ።
ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ብመንፅር ሓድነት ኣሓት ውድባት ኢህወደግ ቀፃሊ ስራሕ ከምዝተዓይሉ እዮም ዝገልፁ።
በደንብ ዝታዩ ችግሮች ወጥቷል። በውስጣችንም የነበሩ አንዳንድ ክፍተቶች መጠራጠሩ
ንፅራት ዘይነበሩ ፀገማት ተረኣዮም እዮም። ኣብ መንጎና ዝነበሩ ክፍተታት ዘይምትእምማን ምጥርጣራት ሓድነት መሪሕነት ንምፍታሕ ዘኽኣለ ኣኼባ ኮይኑ ሓሊፉ ተሓጋጊዝናን ተደጋጊፍናን ኢና ክንቅፅል ንኽእል። እቲ ሓደ እንተደኺሙ ተተሓሒዝና ኢና ንወድቕ።
ዴሞክራሲ ኣብ ውሽጢ ኢህወደግን ናብ ህዝቢ ኣብ ምስራፅን ንሕቶ ህዝቢ ንምምላስን ክዕየይ ከም ዝግባእ ዝገለፁ ድማ ኣቦ ወንበር ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦህዴውን ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኡለማ መገርሳ እዮም።
ለግጭት የሚዳርጉ ምንድን ናቸው? ህዝቡ አመፀኛ ስለሆነ ነው ወይስ ችግር ስላለ ነው የሚለውን በሚገባ ማየት አስፈላጊ።
ናብ ግጭት ዘቃልዕና ጠንቅታት እንታዮም? ህዝቢ አመፀኛ ስለዝኾነ ድዩ ወይ ከዓ ንሕቶታት ክንምልስ ስለዘይከኣልና ዝብል ነጥቢ ገምጊምና ኢና። ፀገሙ ዘይፍታሓሉ እንተኮይኑ ናብ ዓመፅ ይዝኣቱ ኩሉ ሻዕ ዝሕቆን ነገር ምንታጉ ኣይተርፍን። ስለዚ ዴሞክራሲ ኣዝዩ ኣገዳስን ሕቶ ህላውን ስለዝኾነ ምስራሕ ዴሞክራሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ገዛ ፓርቲ ኣብ ምስራሕ ዴሞክራሲ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ምዕያዩ ግን ኣዕጋቢ ኮይኑ ከም ዘይተረኽበ ዝገለፁ ኣቦ ወንበር ግንባር ዴሞክራስያዊ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያን ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገርን ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ እዮም። ኣቦ ወንበር ኢህወደግ እውን ዝኾኑ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ወሲኾም ገዛ ፓርቲ ናብዚ ውሳነ እዚ ዝበቕዐ ድሕሪ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍሊ ሕብረተሰብ ድሕሪ ዝተረኽበ ርእቶ ምዃኑ እውን ጠቐሱ።
ህብረተሰባችንም ውስጥ የሀገር ሽማግሌዎችም የሃይማኖት አባቶችም አንዳንድ ሁኔታችን ብታሻሽሉ
ኣብ ሕብረተሰብና ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ሓዊሱ ገለ ስራሕትኹም እንተትፍትሽዎ ተመራፂ እዩ ኢሎምና እዮም። ንስ ዝክ ማሕበራት ተሓዊሱ ካልኦት ዝፍፅምዎ ኣበራል ስለዘይኮነ ደጊምኩም እንተፈተሽኩምዎ ፅቡቅ እዩ ኢሎምና እዮም። ካልእ ፖለቲከኛታት ኮይኖም ብገዛእ ጥፍኣቶም ዝተኣሰሩ ሰባት ስለ ምስፋሕ ዴሞክራስያዊ ባይታን ንምፍጠር ሓድሽ መንፈስን ክጠቕመኩም እዩ ዝበሉና እውን ኣለው።
ንሕና እውን እንተኾነ ንፀገማትና ኣርምና ብሓድሽ መንፈስ መእታን ናብ ስራሕ ክንኣቱ ንሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ብዘይጠሓሰ ኣገባብ ተኣሲሮም ዘለዉ መራሕቲ ፖለቲካን ካልኦትን ምሕረት ንዝግብኦም ምሕረት ኣብ ከይዲ ዘለዉ ድማ ከይዲ ምጉት ተቋሪፁ ተረባሕቲ ንክኾኑ ምግባር ንቅድሚት ሓደ ስዳሩ ምስጓም እዩ ባሃልቲ ኢና ይብሉ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር። ኢህወደግ ድሕሪ ዘሳለጦ ዕፅው ኣኼባ 17 መዓልትታት ስዒቡ ክውሰዱ እዮም ተባሂሎም ትፅቢት ዝግበረሎም ስጉምትታት ኣለው። ፅፁይ ሓበሬታ ግና ዛግድ ኣይተረኽበን ዘሎ ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው።